Men nå når det plutselig blir vanskelig igjen, så var det sånn, Gud, vi sa jo egentlig at du skulle la oss være. Så det er nesten glemt, tror jeg, hva de ba han om.
Velkommen til dagens bibelstudie, som har temaet Fulebure, og vi skal se litt senere på hvorfor det heter akkurat det da. Men vi ska se på exempel där Gud själv leder människor ut i upplevelser han vet vill inkludera lidelse. Julia, har du lust att be för vi sätter igång?
Ja. Gode Gud, tack för någon möjlighet till att läsa ditt ord. Ha goda samtal med goda vänner. Jag ber om att du kan hjälpa oss att förstå bättre detta här med vanskelige situasjoner i livet, og hjelpe oss til å lære mer om hva vi kan få med oss gjennom disse lidelsene, og hvordan vi kan utvikle oss, hvordan vi kan vokse, hvordan vi kan bli bedre kjent med deg. Og med oss i samtalen vi skal ha. I Jesu navn. Amen.
Amen. Amen.
Ok, ja, som jeg sa, vi skal se på eksempler der Gud selv leder in i något som inkluderar lidelse då. Gud har nettopp befriat israeliterna från Egypt och de är på väg ut i örkenen. Och så kommer de tätt in på Röda havet där de har vatten föran sig. Fjäll och klipper och allting vid sina sig. Och så kommer ju fara och hans armé bakfra. Och den här platsen ser ju lite mulig ut för de här folkena, vill jag säga. Och jag tror det kan bli lite sån där, lite kaos för dem. För att de har just blivit befriade. Och sen ser de någonting som verkar verkar helt fel. Så varför leder liksom Gud de här till en plats där han vet att de kom till att bli räddade?
Ja, virker som en skicklig blindvei.
Ja, det blev nästan fanget på nytt igen.
Ja. Vi ska läsa starten här av andra Mosebok 14, någon vers här. Christian, ville du läsa?
Ja, det kan jag gärna göra. Herren talte till Moses och sa: Si til Israels barn at de skal snu og slå leir foran Pi Hakirot mellom Migdol og havet, rett overfor Baal Safon. Der skal dere slå leir ved havet, for Farao vil si om Israels barn, de har gått seg vill i landet. De har blitt innestengt i ørkenen. Så skal jeg forherde Faraos hjerte, så han forfølger dem. Jeg vil bli herliggjort gjennom Farao, og gjennom hele herren hans, så egypterne kan kjenne at jeg er herren, og de gjorde dette. Amen.
Ja, Gud rettela for at de skulle se hans veiledning da, efter hvert her. Og hva lærer israelitterne av denne opplevelsen? Ja.
Jeg tror leksjonen som de skulle få ut fra dette er egentlig hvordan kanskje Gud kan operere da, hvordan han kan bruke ulike situasjoner til hans favor da. Så nå var jo dette egentlig en skikkelig blindvei. For at nå kunne liksom Farao ta dem igjen da, og hevne seg og gjøre det han ville i en situasjon som kanskje har vært umulig for oss vanlige mennesker, men Gud brukte den anledningen som vi anser som umulig, altså for å vise hvem han er da. Og nå skulle det skulle være som vitne både for egypterne og for selve Israel, og se hvordan at hvordan Gud er, og hvem som egentlig rett og slett er sjefen. At han kan ta hvilken som helst situasjon og snu den rett og slett. Så jeg tror også var for å se liksom hvem er som er herren da, og
hvis ikke det var noe vanskelig, så hadde det ikke vært så imponerende det Gud gjorde heller. Og hvis ikke det føltes ulig ut i førsten.
Ja, jeg skrev ned några stikkord her da, hva de lærte. De lærte seg at se, og så stole, frykte, og så tro, skrev jeg ned. Det lærte de jo virkelig når de var så fanget da. det.
Jeg liker de versene som står i midten av kapitlet. For det måtte få fram litt av disse her følelsene de sto i da. Fra vers 10 og videre. Mm. Da farao nærmet seg, så israelittene opp og fikk øye på egypterne som kom etter dem. De ble redde av stor frykt og ropte til Herren. De sa til Moses, «Fantes det ikke graver nok i Egypt, siden du har ført oss ut i ørkenen for å dø? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvorfor førte du oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss få være i fred. Vi vil arbeide for egypterne. Det er bedre for oss å arbeide for dem enn å dø i ørkenen.» Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde. Stå fast. Så skal dere få se at Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri mer se dem. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.»
Amen.
Det er litt sånn interessant da, hva de sier at de sa til Gud når de var i Egypt. Altså, de ropte jo til Gud. Det står tidligere i 2. Mosebok at de ropte, de klaget, de hadde mye smerter. Og så står det at Gud hørte deres rop, han så deres smerter, han så at de led. Og det var derfor han fridde dem ut. Men nå, når det plutselig ble vanskelig igjen, så var det sånn, Gud, vi sa jo egentlig at du skulle la oss være. Så det er nesten glemt, tror jeg, hva de ba han om.
Ja, det her studiet heter jo Fulebure. Vi ska läsa fortelling eller så om det här då, varför vi, det har blivit valt att kalla det för det då. Så Christian, om du kunde läsa den så får vi en lite större förståelse.
Kan jag göra. I fullt dagslys, och när den hörer musiken i andra stämmer, vill icke burfuglen synge den sangen som dens eier pröver och lära den. Den lærer litt her og der, men aldri en fullstendig melodi. Men mesteren dekker til buret, og setter det der fuglen bare kan lytte til den ene sangen som den skal synge. I mørket prøver den om og om igjen å synge sangen, til den er lært. Så tas fuglen fram, og siden kan den alltid synge den sangen i dagslyset. Slik behandler Gud sine barn. Han har en sang å lære oss, og når vi har lært den i lidelsens skygge, kan vi alltid synge den fra Ministry of Healing, side 472.
Og det med sang er jo noe som blir nevnt flere ganger i Bibelen, egentlig. Det står at de skal synge en ny sang, og de skal synge lammets sang, og faktisk kapittelet etter det vi akkurat leste da, i kapittel 14, så er det faktisk et helt avsnitt, 2. Mosebok 15, der det står om Moses sang. Og den handler liksom om hvordan de lovpriste Gud. Da, sant? Først hadde de klaget på Gud fordi de var ble fanget og inne i den blinde veien igjen. Og så var det jo en mørk periode, det var jo en prøvelse for dem. Men når de så hvordan Gud redda dem igjen, så sang de en sang om Guds styrke og om Guds frelse og hvordan han kjempet for dem, også som vi leste at Gud lovte at han skulle stride for dem, de skulle være stille og Gud skulle stride for dem. Og det står også i Åpenbaringen kapittel 15 og vers 3, da er det referert til denne sangen her egentlig, så står det: de synger den lovsangen som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for lammet. Store og underfulle er dine gjerninger. Herre Gud, du allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier. Du, konge, over folkeslagene. Så jeg tenker at den sangen bunner jo på en måte i en erfaring. De har hatt en erfaring hvor alt er krise. De har ingen utvei. Og så kommer Gud på det laveste, på det verste, og gjør det som opplevdes for dem som umulig. Og da har de en erfaring med Gud om at du er Gud, han er stor, han er god, han er mektig, han er der for meg, selv når ting ser mørkt ut. Så det passer jo litt med den historien da, om denne fuglen som ikke klarte å lære den sangen når det var lyst. Mm. Og kanskje vi heller ikke klarer å få den erfaringen hvis vi bare har lette erfaringer og lette opplevelser og ting som går på skinner. Men at vi faktisk lærer det gjennom det som er litt tøft.
Jeg hørte en tale, jeg husker ikke engang hvem det var ifra, men det var i hvert fall en mann som snakket mye om vittnesbyrd om hva han har vært med om, og han hadde liksom fått noen skade eller noe, så han måtte på sykehus da, og så viste det seg at han hadde en punkteret lunge og noe mer, jeg husker ikke helt, men uansett, han var i hvert fall på sykehus og var skadet da. Og han hadde så vondt, og så alle visste at han hadde vondt av dem som jobbet der også. Så. Mm. Men selv om han hadde det så vondt, så bestemte han seg for at okej, men nå er jeg på det her sykehuset, og jeg skal tjene Herren hjemme. Jeg skal ikke bare ligge her og bare, jeg har så vondt. Så han begynte å gå omkring og synge lovsang til Gud da. Runt omkring till de som arbetar och de andra patienterna och de psykoplejerna och sådär, de var helt såhär, men va, hur kan du synge? Du har ju liksom bara en lunga och liksom det andra plagen och allt det där. Nej, han var bara, ja men jag ska ära Gud med det jag har, för han är med mig även om jag har det så vondt liksom. Mm. Och de andra där blev ju superinspirerade av det där. Ja. Alltså det att synge och verkligen sätta ord på Guds kraft i sång. Alltså det gör någonting med en.
Ja.
Ja, absolut. Jag har också haft någon skuffelser som så sett är relativt små i förhåll till det vi snackar om här nu, men hvor jag också har börjat att synge en sång om glädje som är baserad på ett bibelvers då. Rejoice in the Lord always. Och då även om man var lite irriterad eller skuffad och liksom kanskje fristet til å fortsette å være det da, så hjalp det å trekke fram den sangen da, og synge, så forandrer man hele attituden og hele liksom, innstillingen da.
Ja. Det setter litt ting i fokus også, at vi trenger Gud, og selv om israelitene klaget og sa at hvorfor kunne ikke bare latt oss være i Egypt, og likevel så klager dem på en måte at de, i hvert fall så anerkjenner de at de trenger for Gud, de redder dem.
Mm.
Selv om de kanskje ikke skulle klage på en måte de gjorde på, men da i hvert fall forstod de at, oi, vi er ganske hjelpesløse akkurat nå, uansett. Selv om troen der og da ikke var 100% på rett sted, men de i hvert fall anerkjenner en ting at vi er ganske hjelpesløse akkurat nå. Og det tenker jeg også mange av de situasjoner vi kan oppleve, de setter ting i perspektiv. Den tonen som Paulus pratet om også.
Ja.
Husker de det til neste gang da? Lærte de av det erfaringen sin?
Nei. Det ser vi videre her, at de dessverre ikke gjorde, for de hadde mangel på vann, helt enkelt. Skulle vi lese et vers der? Andre Mosebok 17:1. Har du det, Julie?
Ja. På Herrens befaling brøt hele Israels menighet opp fra sin ørken og dro videre fra sted til sted. De slo leir i Refidim, men der fantes det ikke vann, så folket kunne få drikke.
Er de litt fortvilet, kanskje?
Det står at de trettet med Moses, og så de klagde. Gi oss vann.
De måtte ha vann.
Det er jo et reelt behov, da. Hvis vi går en dag uten vann, så altså, da blir jeg i hvert fall trenger vann.
Ja. Ja, de går ju lite vidare efter det också då, så kommer de ju till ett sted som blir kallt Mara, för de får vann. Men vad är det med det här vattnet? Jo, det är ju bittert. Och vad borde de ha gjort här? situasjonen.
Jeg tenker jo at de kunne ha bladd tilbake i dagboka si og sett at Gud har hjulpet dem før, selv når det så umulig ut. Da. Men det er jo, jeg tenker, det ligger jo kanskje litt i oss mennesker at vi, vi er raske til å klage og føle oss både hjelpsløse og skuffa, og så er det raskere enn å gå tilbake og huske at jo, men husker dere den gangen? Da vi opplevde det og det, så fikk vi en løsning. Gud fant en løsning som ikke vi hadde tenkt på. Men de trekker det faktisk såpass langt, at de sier der i 2. Mosebok 17, vers 7, sier de, han kalte stedet Massa og Meriba, for der trettet israelittene, og der satte de Herren på prøve da de sa, er Herren iblant oss eller ikke? Så den situasjonen som var vanskelig, så trakk de den med en gang, liksom. Er Gud her?
Liksom bare for at de ikke får vann. Og sender at vann er bittert, og alt det der.
Og så klaging. Klaging, det er smittende. Så det tror jeg hjelper oss, og de var ikke få. Det var ganske mange israelittene i tillegg, og så... Og vi kan se hva slags menneske vi er når vi er tørste, sultne og trøtte. Da ser vi hvem vi virkelig er. Samtidig som at nå var det sikkert veldig mange som drev og snakket med hverandre og tystet litt og klaget mellom hverandre. Og da tror jeg det bare boste etter hvert. Det ble mer og mer. Så bare østre over da. Det ble ganske... ganske dramatisk.
Det skjedde jo flere ganger senere også, egentlig. Da manglet det jo mat, ikke sant? Gud, hvorfor? Liksom, hvorfor får vi ikke mat? Og så sendte Gud mat. Sendte han manna, og så klarte de igjen. Nå er vi så lei av denne mannen. Hvorfor får vi ikke bedre mat? Og så fikk de bedre mat.
Så... det går igjen senere også.
Ja.
I disiplene klager jeg. Det är liksom just sett att Gud, Jesus ger mat till så många som bara, det gör ingen mat. Det, så, det går så fort när det gäller de där tingarna.
Så det gäller ju att gå lite i sig själv då, var, så fort ting inte går som vi har tänkt på jobben eller på andra ting vi upplever, så är det ju fort att bara, åh nej, nå gick inte det sån, eller ja, detta funkar inte, eller vad gör vi med det då? Vara lite bevisst på både tankarna, men också kanske hur man pratar, för det påverkar också tankarna mycket då. Hvis man klager högt så blir man mer negativ, men hvis man inte säger något.
Så tror jag man kan liksom föreställa sig med så många människor, så kan man säkert tänka att det var säkert en del konspirations snack då. Mellom disse folkene som kanskje hadde en del ambisjoner og kanskje ta over Moses eller Aaron sin jobb. Og tenker jeg, jeg kan gjøre det bedre. Og så går snakken da.
Men det gikk jo så langt til slutt at de hadde lyst til å steine Moses til og med. På et tidspunkt.
Ja, det er sant.
Men de borde helt enkelt ha stolt på at Gud hadde kontrollen der. Så som du sa också, precis som han har gjort förut. Varför skulle han inte kunna göra det nu också? Liksom, ha fokus på det.
Hvordan klarer vi å gjøre det i praksis da? Jeg litt tenkte på det, fordi når vi hvis vi opplever noen utfordring sånn, så altså, man kan bli stresset, sove dårlig, og det slår jo ut på veldig mange måter, så det er ikke alltid vi klarer å styre det, kanskje.
Nei, tenker man kan gjøre det sånn som Jesus gjorde mens han var på jorden, at han hadde et ekstremt aktivt bønneliv, leste skriften veldig mye, og samtidig så kunne jo se hvem Jesus var via hans handlinger da. At han hadde en del sånne praktiske ting som han gjorde, sånt. Jeg tror det hjelper veldig mye.
Absolutt. Paulus skriver ju om vilken alltså han vill ge en försäkring till oss som läser om vad vi kan se i de här mitt i de här prövelserna då. Och det är ju det ska vi komma tillbaka till senare då, men för det är igen det som vi snackar om där med att okej vi borde ju se där och då att vi kan jubla till Gud och säga jo, men du är min styrka och så. Men israeliterna gjorde ju det först lite efteråt. Men det ska vi komma tillbaka till sen då. Men Det var en annan som också är ute i örkenen och upplever en stor prövelse. En konflikt här då. Och det är ju Jesus när han blir fristet av djävulen. Så ska vi läsa Lukas 4, 1-2 där, Julia, hade du det?
Ja. Fyllt av den helige ånd väntade Jesus tillbaka från Jordan. Drevet av ånden blev han fört omkring i ödemarken i 40 dagar och han blev fristet av djävulen. Han spiste ingenting i de dagarna och då de var gott var han sulten.
Här ser det ut som att den helige ånd leder Jesus ut i fristelse. Men Gud frister ju aldrig. Men vi måste ändå igenom de här diglarna. Smältediglarna. För att vi ska kunna bli testade. Då. Och vi bör icke ge upp för förtvivelsen. För det gjorde ju absolut inte Jesus. Han kunde ju gjort det här i det här tillfället då. Men hur är det Jesus möter det här, den här fristelsen då?
Han är ju väldigt grundfästa i Bibeln, bland annat. Han vet, han måste veta vad han tror på och vad han och vem Gud är. Och brukar det för att på något sätt svara då. Han brukar bibeltexter rätt och slett på att snacka emot så att han prövar att bevisa honom.
För det som är lite intressant då är att senare så får vi läsa att det sa att han brukar ju också Bibeln, skriften, till att pröva frista Jesus.
Ja, han vrider en text.
Vrider en text om och så brukar han sin favor. Men så får vi liksom se lite hur väljest Jesus själv är, att han svarar i bibeltexter. På riktig måte da.
Ja, på riktig måte.
Ja, så det er forskjell.
ja, nei. Det er en helt annen måte å takle en sånn her situasjon på enn hva israeliterne gjorde. Israeliterne var bare, nei. Nesten som at, nei, vi har ingen Gud, vi er fortapt liksom. Men Gud bare rettar fokus, nei, Jesus rettar verkligen fokus på Gud igjen og bare sier, men... ja, ska vi ta og lese noen av de eksemplene han kommer med? Ja, nu ska vi läsa från vers 3 där jag kan läsa det. Då sa djävulen till honom, är du Guds son så säg till denna sten att den ska bli till bröd. Och Jesus var nog ganska sulten där då när han har varit där länge. Men Jesus svarade, det står skrivet, människan lever icke av bröd alene. Och så det är ju så han möter hela tiden. Det står skrivet, det står skrivet. Ska vi se på några av de andra svar som han... Christian, vill du ta ett kanske, eller Julia?
För då är det ju också... Jag kan ta för vers 6, för då startar egentligen djävulen att säga något till Jesus. Från vers 6. Och djävulen sa till han, till dig vill jag ge all denna makt och disse rikers härlighet. För detta är blivit övergivet till mig och jag ger det till den jag vill. Så hvis du bara vill tillbe mig så ska allt detta vara ditt. Och Jesus svarte med att säga till han, vik bak mig, Satan. För det står skrevet, Herren din Gud ska du tillbe och han alene ska du tjene. Det som är intressant är att här säger djävulen själv att för detta, för nu kom fristen och sa till mig att nu ska ge allt detta här. Men han säger, han begrunnar det här, för detta är blivit övergivet till mig. Säger Satan, och Jesus han svarar bara med bibelvers, men han säger inte att du tar fel. Så här har vi en aktiv frister som jobbar døgnet runt för att vippa oss av pinnen. Men vi ser jo Jesus svarer klart tilbake fra Bibelen. Din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.
Det virker som at Satan prøver å ta, tilegne seg selv en slags autoritet han egentlig ikke har. Da. Jeg har dette her, jeg kan gi det til deg. Men det er jo i så fall, det han har han i så fall fått fra Jesus og fra Gud i utgangspunktet. Og det er jo litt det han prøver på i det siste eksempelet også her, fra vers 9 og videre. Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra.» For det står skrevet, «Han skal gi englene sin befaling om å bevare deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Så her begynner han også liksom å, er du virkelig Gud, så må du bevise det. For det står sånn her i Bibelen, da må du gjøre dette her, Jesus. Men Jesus, han kjenner jo Bibelen såpass godt, og vet at det ikke er tilfelle, at han ikke er nødt til å lyde hans ordre på noen vis, og svarer da med i vers 12 der, det er sagt, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.
Ja, det er så kult også bare at og så forsvinner djevelen, for nå er han ferdig liksom, for han kunne ikke gjøre mer nu, for Jesus har bare gitt han ordet, liksom bare holdt seg til det han skal holde seg til, for det er han av alle som viste at han at man kan klare det. Liksom.
Men ånden ledde jo han ut i ørken. Visste Gud da, eller ånden, at dette kom til å bli resultatet, siden han ledde han dit, ikke sant? Tenk, hvis Gud visste at dette kom ikke til å gå bra, så er det ikke sikkert at han hadde ledet han ut i ørkenen der. Da, tenker jeg. For det er jo noe med, jeg tenkte på et vers, skal vi se om jeg tror jeg fant det frem i sted. 1. Korinterne 10, vers 13. Kjent, ganske kjent tekst. Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut. Så tenker jeg at han vil på en måte ikke lede oss inn i en blindvei, eller i en prøvelse som han vet at vi ikke kan takle, eller som han ikke vil gi oss en utvei fra, da. Så hvis vi opplever veldig vanskelige ting, så kan vi jo nesten tenke at da vet Gud at sammen med han så kan vi klare det.
For det er også litt i fokus med tema, med til fugleburet. Så det er jo litt, Gud vil jo at vi skal bli formet, så han leder jo dit hvor vi kan bli formet. Samtidig som det du også leste, Julie, at det blir aldri for mye for oss, men det er disse omgivelsene som gjør at vi kan bli til individer som Gud vil at vi skal være, så vi kan være for velsignelse for andre. Sant?
Men det kan virkelig føles ut som at det er for mye i perioder. Det er jo kjempeviktig å huske på for alle de som sitter og kjenner på noe akkurat nå, som føles på en måte for mye ut, så er det allikevel et håp da, der. Selv om man ikke er der, at man har kommet ut på den andre siden enda.
Tenker det at vi skal liksom komme ut av det her og kunne, sånn som i den sangen det, som israeliten hadde, vi kommer ut av det med lovprisning til Herren og sier at okej, jeg var igenom det her, men nu har jag kommit på andra sidan och jag ser dig, Gud. Jag vill gå med dig här nu. Han tillåter att prövelser och skuffelser kommer i vår väg så vi kan se vår hjälplöshet och lära och be honom om hjälp. Det tror jag uppsummerar det ganska så bra.
Absolut.
Ja, så det var det vi hade för nu. Så det var det som fuleburet handlade om då. Ha det bra, så ses vi igen.